Үшінші сүрет. Яқып һәм Лабан. Яқып басқаларды алдауды дауым етті. Дегенменен өзі де кейде басқалардан алдана тұғын еді. Яқып жұмыс істеу үшін дайысы Лабанның үйіне барды. Ол Лабанның кішкене қызы Рахиланы жақсы көріп қалды. Яқып Рахиланы хаяллыққа алу үшін Лабанға 7 жыл қызмет етті. Бірақ Лабан хилекерлік қылып, Рахиланың орнына үлкен қызын хаяллыққа берді. Солай етіп, Лабан Яқыпты Рахила үшін және 7 жыл жұмыс істеп беруге мәжбүр қылды. Яқыпта өз кезегінде Лабанды алдады. Лабанның малларының ішіндегі барлық жақсыларын өзіне алды. Бір күні Құдай Яқыпқа ата-бабаңның жеріне қайт деді.